Азаматлык радиосу сенин бүгүн 5-май якшембе күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Хайкеллер менен шаршыны дұрыс түгөр, хайкеллер коюу бошко акча түгү деп саны Кирихмов Тезефер Хазрет Галиуллин. Татарлар мешитке гыйбадатка 20 эбары балага исим коштуруу никахка гана келеди. Свердловдун Югары Пышма шаары имамы Айрат Мухаммеджанов анын менен эңгеме болушак. Уфадан сиз башкача билесизми деген сураштыруу жоопторун билербиз. Булар менен биздин интернет сахифада да таанышырга болот. Адресибиз azatlyk.org.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Узган атнада яш татар активисттери менен татарча сүйлөшөм чарасы кысаларында Казанда татар тилин колдонуу даражасын текшерип берген арада биздин Уфадагы хабарчыбыз Уфа урамдарында ашыраган кишилерден сиз башкыртча сүйлөшөсүзмү? Башкыртстанда жашоочулар башкырт тилин билерге тийишми деп кызыксынды.
Сиз башкыртча сүйлөшөсүзбү?
Не понимаю.
А вы разговариваете на башкирском?
Нет, не разговариваю.
Ну, хотели бы научиться башкирскому языку?
Нет, не хочу. Мне уже поздно этим заниматься.
Знал я.
Татарский когда-то немного знал, а башкирский нет.
А как вы думаете, вот русские, они должны говорить здесь, вот в Башкортостане, на башкирском? Должны уметь разговаривать на башкирском?
Ну, я считаю, что язык большинства желательно знать, но не обязательно. Если можно обходиться без языка большинства, то можно и не знать его.
Вы говорите на башкирском?
Нет, к сожалению, но я понимаю башкирский язык.
Вы говорите на башкирском?
Нет.
А как вы думаете, вот русские, которые живут у нас в республике, они должны знать башкирский и татарский язык?
Желательно бы. Я вот русское хотела бы знать.
А вы?
Вы знаете, я знаю, что я живу в России. Я сама татарка, но татарского языка я не знаю, к сожалению. Хотя мне много лет, и я не огорчаюсь. Я люблю русский. Раньше знала немецкий хорошо, в школе училась. Ага, и была довольна. Вы знаете, я вот на языковые барьеры вообще не обращаю внимания.
Ну, я вот хотела бы знать, но время ушло.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
Вы говорите на башкирском?
Нет, я татарин. На русском я в основном разговариваю.
А по-татарски?
Ну, я немного знаю, так, в татарской семье башкирский. Мать башкирская, отец татарин.
А вы на татарском не знаете, да? На
ну, знаю, я умею, но так я на русском в основном разговариваю.
А как вы думаете, вот русские, мордва, чуваши и другие национальности, которые у нас живут, они должны знать башкирский, татарский язык?
Ну, я думаю, русский язык основной, потому что на русском в основном объединяет русский язык.
Ага. Хорошо, спасибо.
Ну, я считаю, это дело каждого человека лично. Угу. Принуждать, конечно, к этому не нужно. Но если у него есть желание и стремление, это неплохо. Знать еще язык, два, три, это неплохо.
Соштанда ешегенде ли соштан бельгетейш? Еще башкортостанда ешегенде ли башкортан бельгетейш? Альбитте, бар, конак болып ешегес. Ешеген түбектің тілін де білгеті іштер. Әм ол Башқұртстанда, әлбетте, Башқұртстан мәктептерінде Башқұрт тілі отырғаты іштер. Шуайтып ойлаймын.
Ярай, рахматыңа.
Ну, безусловно, раз они в Башкирии живут. Я-то, например, вот свой язык-то знаю.
А какой у вас родной?
Татарский язык. В Сергибашев родился. Ну, правда, вот учился по-русски, поэтому много живу уже в Уфе. Потихонечку уже язык забывается. А так-то хорошо знал.
А балларыгы татарча сөйләшәме?
Хорт. Детсадта урысча, не да, бүтән йөрдә школда урысча. Шуңа күрә оныталар. Бір-бірісі білен общаться итәләр, деге язык теляш еді мен аны. Разные элементы такие, непонятные даже ни для русских, ни для башкир, ни для татар.
А котыныгы татар мы?
А я?
Ярай, рахмет
аны. Ярай, рахмет.
Вообще, чуваши, сколько я встречался с ребятами в свое время,
Ну, молодость, университет, когда институт и прочее. Чуваши, они и татарский, и башкирский знают. Вообще. Ну, немножко диалектом и прочее будет, но они умеют разговаривать. По сравнению с другими, вот так отличаются. Пахтада зияна китрми. Общаться тергентеге кругозор увеличивает. Мин башкирчада китаплар көп мен укыдым. Татарчада, өзбекчада укыдым бир китапны. Эткей алып кайтканы Өзбекстаннан Москва Кремлин комендантының хатирәләре деп язылган. Когда считаешь абзацыны. Ул вакытта ул мәгънәле. Также мы на армии для хозяйственных казах юты Акубек Брял Сюля Шадрик. Он казах сейчас сюли. Теге Сюляш кендеге мы на татар бля татар Сюляш сей либо бля вашка. Олай тиз сөйләшсе, аңлашылмай. Әкренрәк сөйләсә, мин татарча сөйлим, ул казахча сөйли, барса аңлашыла. Бу телләр якыннар бар өчен.
Рәхмәт абзый.
Башкортстанда яшәүчеләр башкорт телен белергә тиешме дигән сораштыруны Рәмзи Табуляев уздырды. Аны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстанның Сава районы Түбән Шытсу авылында билгесез солдат һәйкәлен сүтү вакыйгасы куертыла. Чынлыкта зурлап силәнгән һәйкәл, сыннар бернинди файда китерми. Булар бары тик исрафка гына керәди. Киров мөфтие Зөфәр хәзрәт Галиуллин һәйкәлләр турында аның белән сөйләштек.
Билгесез солдат дигән булалар, менә солдат билгесез беренчедән була алмый. Әгәр дә солдат билгесез икән, инде бу илнең бәләсе. Ничек инде билгесез солдат булырга мөмкин? Ничек инде билгесез кеше булырга мөмкин? Ул бит инде солдат кемнеңдер баласы, кемнеңдер ире, кемнеңдер әтисе. Ул ничек билгесез була ала? Бу беренчедән нимә? Аннан хәтер дигән әйбер, хәтер дигән әйбер ул сыннарда түгел. Аллаһ Таала кешене балчыктан яраткан. Һәм балчыкка кешенең гәүдәсе кире әйләнеп кайта. Ләкин рухын Аллаһ Таала үзенең рухыннан яраткан. Рухын үзенең рухыннан өргән һәм рухыбыз кире Аллаһ Таалага әйләнеп кайта. Бу беренче нәрсә. Шуңа күрә һәйкәлләр без нәрсә дип саный, ислам дин нәрсә дип саный? Бушка тотылган исраф акча дип инде. Менә гарәпчә әйткән исраф акча, ягъни бушка киткән акча дип саный. Бу инде Салих Сайдашевка һәйкәл куйдылар инде. Менә без аны каршыда булдык инде. Ну Салих Сайдашев 100 ел торачак, таягын күтәреп мәсәлән нимә тиге? Я скрипчын күтәреп, я нәрсәсен күтәреп композиторларга кушат. Бер кемдә музыка өйрәнмәячәк. Шулай бит менә Мулла Нурвахитовка куйдылар инде һәйкәл. Кулын сузып тора инде. Кая таба сузып тора, нәрсәгә сузып тора, беркем дә аны аңламый. Менә башка кешеләргә куй, Ленинга куйдылар инде, 70 ел безгә юл күрсәтеп торды инде ул мескен. Беркем дә ул юл белән бармады. Хәшәк ка нәрсә күрсәтеп тора, андыр инде аны беркем дә белмәде. Шуңа күрә менә бу һәйкәлләр бушка тотылган акчалар, исраф акчалар. Бу бер тиңә дә кирәк түгел. Ә пәйгамбәребезнең бит матур хәдисе бар, пәйгамбәребез әйтә, "Изамата инсана инхата ван хуамалы кудай". Әгәр дә кеше үлсәнең бөтен гамәле дөнем тормышта кишелә. Аның бу дөньядә бер нәрсә сыра калмый. Гомер буе тырыша, тырмаша алган стенклары да, хрусталлары да, фәләнен дә тигән дә бер генә малы да аның белән бармый. Миндә калачак әйләнеп тә карамаячаклар. Туганнары гына кабергә хәлек бара, берсе дә аның белән кабер эченә кереп ятмаячаклар. Бер үзе кереп ятачак, ләкин нәрсә белән ятачак, менә шунысы мәсьәлә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез бу хәдисен дәвам итеп әйтә, иллә мин сәләсәт яшәяри. Эш әйбер һәр вакыт аның белән булачак. Беренчесе, садака джария, джария садака. Әгәр дә кеше үз тормышында күпер салдырып калдырганма, мәчет салдырып калдырганма, юл төзеп калдырганма, больница салдырып калдырганма, кыю ясап калдырганма, чишмә ачып калдырганма. Менә бу аңа һәр вакытта да шуннан кеше шулай бердән файдаланган саен, кешегә файдалы әйбер калдырган бит, шул кеше шуннан файдаланган саен, халык беләме аны, белмиме кем дигәнен, аңа һәр вакытта да әҗер савап барып тора. Менә Апанаевларның мәчете бар, Апанаевның больницасы бар, Тукай музейын төзеп калдырган. Мин аны куып та чыгарганда, ниткәннәрдә, хирсытканнарда, репрессиягә дә эләккән дип әйтегән нәселе. Ләкин һәр вакытта да Апанаевларга әҗер савап барып тора, чөнки Аллаһ Таала аны биреп тора. Менә бу беренчедән. Менә Шамский больница калдырган инде Казанда, Казан каласында Шамский больница белә инде. Шул Шамский больница, больница хәзер инде нәрсәгә әйләндермәкче булалар, итмәкче булалар, ләкин ул аны инде әманәт итеп калдырган, аны бит әле әманәткә хыянат дигән әйбер дә бар. Менә аны Mekan mesela şu Çamski balisi. Bugün kimge kadar o balisi bulur ateşi, şimdirli bitkençi balisi bulur ateşi. Ama tıka evirde yasap olmuyor, bu evirde yasap olmuyor. Мене буяган да унтабыз. Биз күп әйберләр унтабыз нәрсә.
Димәк, гафу итегез булдым. Димәк, һәйкәл урына кеше өчен кирәкле булган әйберләр сезгә кирәк әйме? Һәйкәл түгел, ә
мондый. Аның өчен дәвам итергә кирәк. Менә Тукайга һәйкәл куеп файда юк. Тукай исемендәге мәктәп ачып, шунда татар теле өйрәнеп, Тукай шигырьләрен өйрәнсәләр, менә шул буланың өчен дәвам итү. Тукайның китабын чыгарсалар, менә шул буланың өчен дәвам итү. Менә шул буланы изу һәйкәл. Менә biz özümüzün mirasımızın tapışığa da bilmiyoruz. Onu heykel koyup miras tapışırıp bulmayız. Hmm. Yani benim kirpiklerimde de eğitemeyim dedi ki biz de yaratalar biten, tolerantız, halıklar dostu falan diken bir şeylerle yaratalar. Şuna mütürdüm de eğitim. Ben Rus, ben kitaplarımızda, ben mektep kitaplarımızda, uşemlikler diyen, uşemliklerimizde, dersliklerimizde, bir gün ben Tukay şehrin kursu etiniz. Nasıl gel? Ne bırakın her şeyden kursat? Ama hayır, ne bırakın her şeyden kursat değil mi? Tam şu aşağı düşüşüne ne bırakın her şeyden kursat değil mi? Yok bir şey. Haykal koyalar da haykal koyalar. Bizim uzun hayatta Tatar bağlıları da bana bunun kında dersin etken de bilebilme yoktırma şu Tukay'ın bana Tukay veren cidayını bilebilmeyin de yoktırma Tukay'ın bir şey şehrin. Mektepte iretilmeyi. Haykaliler getirip koyalar da aşağı israf ederler. Ondan bir neyli fayda yok. Ona göre her vaxtada işini devam ettirmeye gerek. Mirasını devam ettirmeye gerek. Emanetini devam ettirmeye gerek. Abdullah Tokay Şehir yazan iken o bizge emanet itibarını verip kaldırgan. Ulanın için bir nezle talep etmegen. Biz şunun emanetine hiyanet itemiz. Bunu her Tokay Beren'e bulacak. İmanım Kamil anda Minihanov'da çıkmayacak. Mepsin'de çıkmayacak. Mepsin'in de diye Aksiyonuz bulsa girip çıkarlar. Aksiyonuzlarla falanlarla falanlarla. Tukay'ın kesip taşlanan tırnaklarına da tırmıyorlar. Birisinin etken de buna bugün bizim yılbaşlar bulsun, tükeniler bulsun, hükümet kişiler bulsun, biznesmenler bulsun. Buna haykel koyuyorlar. Onlara haykel koyuyorlar. Buna üzerine haykel koysunlar. Lakin altlarında bir miydi iş kaldırganlar yok. Buna anlı kişiye haykel gerek. Onlara da koysunlar. Çünkü onların şu heykel bulmasa, heykeller bulmasa, sınırlarını kurtarıp koymasalar, alanın başka işgalılık işleri yok. Hı hı. Yani başka işgalılık işleri var iken, yani şimdi kişiler, onlara heykel gerekmiyor, onların işlerini devam ettirecek. Yani baylar koysunlar üzerine heykel, onlar bir balist salmıyorlar. Yani kutma baylar var, yani benim ayetlerim için, şu çoluk milyar bulsun, hayrolun var bulsun, ettim dedim, ayı da meşit salalım dedim. Ona da kişi gitmedi, ona da ruhu gitmedi. Nasıl eylesin bu bugün günde yüzde ölçüler bir signalları bir günde bilmek. Bir ektabına büyük vatan soğuşundakıları haykal koyar, mikro haykal koyar, haykal koyar, kadirlerin kubbelerine girer. Demiş kileler mi beyremle, kil miler mi, kıtlar alınan imişe, paratka kileler mi, kile miler mi? Birinci an parat girer mi, hırmet girer alarga. Alarga diye, mıltık kurtarıp biri falan itip, falan itip patriotlar olmuyor. Şun patriot, mıltık kurtarıp bir mi, nakalede de var o. Şun patriot, yurt sorma. Şun patriot yer bulup yermey. Ağaç üstür üstüre şu yerge. Şun patriot. Balistler salar, ben şun patriot. Uktuşlar, ben şun patriotlar. Bağışlar, ben şun patriotlar. Kim şu yer yüzünde nerse bu sıra kaldıran, ben şunlar da şun patriotlar. Mıltık kurtarıp, yer bulup, yer bulup, yer için soğuşup bilen kişiler patriot bulalım. Şu yer bilen kişi patriot bulalım. Böyle ilginç şeyler var patriotlar. Böyle hazır önce yaz gitti. Birisinin ekranda, bana yaz ciddiğini mi? Televizyonda ben bir güne tapkır da, kimin de bulsa yaz ciddi, şaşırga şıkırga girek, cizmi sırga girek deyip ekran sözünü işitken yok. Lakin şu cirge kon kıyıp, meyitler çeşit bir gen mi kim sayın işitip tabız. Ben çok katkış dünya gitti, ahir zaman ikileri beklesin. Şundan da Deccal hazır indi kilip ciddiğindir. Çünkü nefs aklıyla karanı ayırmaya başladı indi biz. Heykel koyup, falan koyup, gitmiyor ki şey heykel. Onun işini alıp bırak ya. Eğer bir kişi vafat bulan iken onu cildi. Allah Teala'nın cildinin kuyununda, onun urna şunda. Ülgen kişinin gövdesi cild kuyununda. Eten bir balçıktan geldi, balçıka geri kayıttı. Ruhumuz Allah Teala karşısında. Onun indirtiğinde ut kuygan bulup, bunda ut kuygan bulup, şunda bağırıp çeşit. Bu işgalı değil. Yılga bir kişinin iş kalmıyor. İş kalmaya gerek kişinin her vakitte de. Yani, babaylarımız nasıl için şakı gitti? Özlerinin devletleri için. Devlet nasıl ol? Devlet boyluk diyen sözü. Devlet ol, teritoriyi tügel, jir tügel. Biz jir bulup yerine yaratalım. Lakin jir Allah Teala ayta, Kur'an Kerim'de ad kat ayta. Jir kim ne kedi? Hem de cevap bire mine kedi. Jir Allah Teala ne ki? Onu bulup yerine gerek tügel. Şu jirde ağaç oturtmaya gerek. Şu jirde yurtları tüzüreye gerek. Şu jirde bakşaları üstüreye gerek. Ben şu patriotlar. Jir bulup yürü, дөрес иштегиле. Мен шуңа көрө мен биз ар убакытта акына кара менен бутуйбуз. Жерди бөлүп берүүгө керек деп, жердештерге керек. Жерден урмат этүүгө керек, жерди жаратырга керек. Мен шул убакытта да, шул убакытта патриот болуп була. А, бөлүп, согушуп, бүтүрүп, алайка он жер мен анын Библияда да бир матур жазылган. Мен платин земля кровь тип Библия айта. Ибо земля ощущается от пролитой крови, кровью пролившего. Слышно, она украла керек. Тыге дурцага тилегенде, мене былай айтырга тилегенме, тигилей айтырга тилегенме, анан эч түгөл. Аллах Таала бүтүнүн айтып калдырган, пайгамбар өз бүтүнүн бүтүнүн урнагы болгон. Ушуларны алып барга керек турмушта. Башка турасы жок. Биздин эми бүтүнүн жазып бергендер, миң жыл эле жазып бергендер. Инде Адам алейхиссалам менен бир Аллах Таала айтып турат бүтүнүн, бүтүнүн айтылган иши иши жашай керек экен. Укурга да яшарга гына керек тәкәббүрләнмиш. Шул гана. Митеп бүлеп, митеп сугышып, алай булмый. Ай булмай, территория бөлүп кана болмой.
Аңлашылды.
Жерде эшләргә кирәк. Җирдә кан түгәргә кирәк түгел, тир түгәргә кирәк.
Киров мөфтие Зифар Хазрат Гали Уәли белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Свердлов өлкәсе Югары Пышма шәһәренең Бакыр мәчете имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов татарларны этник мөселман дип бирде. Татарларның мәчеткә бары тик балага исем куштыру һәм шуның өчен шул хаҗәтләр белән генә килүен әйтә. Без аның белән әлеге мәхәллә хәлләр турында сөйләштек.
Безнең мәчетне Бакыр мәчете, аны төзергә булышты Урал тау металлургия компаниясе. Вот, шуңа күрә безнең мәхәлләнең шул компания белән һәм администрация белән бик яхшы мөнәсәбәтләр. Мәчетне төшеп бетерү генә түгел, ләкин еще шул Урал тау компаниясе ул мәчетнең бөтен булган чыганакларны үз эченә ел саен ала. Шуңа күрә без үзебезнең сәясәтне алып барабыз мәхәлләнең өчен, ягъни мәхәлләнең функцияләре аларның киң. Шуның арасында теге намаз уку һәм башка гыйбадәт, чиста дини гыйбадәт генә дип әйтмибез инде, безнең бар теге социальная работа дейбез, благотворительная работа, аннары һәм бар берничә укытучы, алар ял көне мәктәпләрендә балалар белән, зурлар белән шулай укулар укыту эш алып бара. Аннары һәм бар аерым бер төркем хатын-кызлары, алар балалар белән гаилә эше алып бара. Шулык төркем аннары һәм төрле-төрле социаль яктан инде менә ул балалар йортына ярдәмнәр белән, ул ярдәм теге матди генә түгел, ә бәлки менә корбан мисал өчен аенда барып кечкенә генә бер спектакль куйдылар балаларга инде ничек итеп шул корбан бәйрәме турында. Вот. Безнең пәйгамбәребез Ибраһим алейхиссәламның тормышыннан күрсәтеп төрле-төрле сыннылар инде. Һәм аннары соң мохтаҗ булган кешеләргә төрле кешеләрдән җыялар әйберләр астарлыйлар да, аннары соң инде мохтаҗ булган кешеләргә безнең Бакыр мәчетеннән гайре еще агач мәчет бар. Шул агач мәчетендә шуларны җыеп и нинди генә вакыт булмасын, әгәр мохтаҗ кеше мөрәҗәгать итә икән, төнлә белән дә килеп шул булган әйберләрне, кием һәм башка әйберләрне алар мөмкин шайтан кешеләргә булышырга инде. Вот. Шуннан гайре инде мәхәлләбез тарафыннан мин инде менә шундый сәясәт алып барам. Ул теге дини эш кенә түгел, ә бәлки үзебезнең татарларыбызга карата милли мохтариятенә ярдәм белән инде менә ул беренче мәктәп базасында бар татар башкорт мәктәбендә теге ял көне мәктәбе инде. Менә шунда безнең мәхәллә ярдәм итә, аннары соң төрле-төрле бәйрәмнәрдә һичшиксез балаларга төрле бүләкләр ясап, аннары соң төрле шулай ук үзебезнең дини бәйрәмнәрдә балаларны чакырып мәчетләргә шайтырып викториналарында үткәреп уеннар белән бар, аннары соң татар безнең фольклор ансамбле якташ дип аталар. Менә шуларга булышабыз, төрле-төрле фестивальләрдә, конкурсларда катнашырга, аннан безнең шәһәрдә бәйрәмнәр була, мисал өчен, День города, День металлурга. Шундый вакытны һәр бер мөхтәрият үзенең күрсәтә мәдәниятының бер өлешен менә шундай безнең бу якташ ансамбле чыгып, халыкка шайтырып җырлап, биек хәзер бәйрәмне үткәрәбез. Ә инде менә киләчәктә тагын да күбрәк булышыр өчен, Құдай насып етсе, мен енді ойлап тұрған бір автобус аларға. Мәхәлләгә дегенде һәм шул автобус белән нәрсәм булышырға енді. Мәшеткә йөрүче балаларга, төрле-төрле мәшетләргә, экскурсиялар белән, мисал өчен енді, нәрсәм мәшетләр арасындагы элемтәрне урнаштырырга, чтоб бездән делегациялар китте, башкалары безгә килде енді. И шул татар фольклор ансамбленә шулай ук төрле шәһәрләргә, бигрәк тә Казанга барырга, үзебезнең кешебезне, җаныбызны күрсәтер өчен шушы автобусны аларга җыенабыз. Аллаһның рәхмәте белән. Әйберләрне эшләп булмас иде, әгәр менә әйтәмен, безнең яхшы тыгыз элемтә булмаса, ул металлургический комбинат белән һәм шәһәрнең администрациясе белән.
Бакыр мәчетнең исеме бик кызык тоелды миңа.
Шушы УГМК ул гомумән нигездә шөгыльләнә Бакырны табу белән. Шуңа күрә алар төп спонсорлар, алар безне төп караучылар. Шуңа күрә дигән Бакыр компаниясе инде Бакыр табучы компания төзегәнгә күрә. Аннарсың мәчетнең түбәсе тулысынча Бакырдан булганга күрә. Аннарсың инде әйтәләр мәчетнең астында кайчандыр булган теге ябылган шахталар дип Бакыр табу буенча инде. Шуңа күрә Бакыр исеме кушканнар. Юк, мәчет ачылганда 2002 елны без имам түгел идек. Анда башка имам иде, ләкин анда ачылганнан соң 2 ел дәверендә проблемалар, мөшкиләләр килеп чыккан һәм шул проблемаларны чишергә Татарстанда мине җибәрделәр.
Татарлар дигәндә мәчеткә кемнәр күбрәк йөри?
Мәчеткә әлбәттә, әгәр без дини йоланы әйтсәк, гыйбадәтне, әлбәттә, инде анда безнең күбезенчә Ази халкы. Вот. Мәчет бетінде ол итәнгі намаздан алып біздің кішке түнгі намазға хәрлік ішілі. Шуңа көре кімнің менде мұқтажылық, ихтияжылары бар. Шуңын көрен бешті келелер. Яғни татарлайын де күбезенчә алар мен алар етнішкі мұсылманлар деп атымелді.
Ненде мұсылман?
Этнический деп атын. Аларга менә исемгә балага исем кушасы булса инде, никах укырга булса, кемнедер озатырга, кемгәдер анда дога кылырга дисәләр инде, менә күбесенчә шундый гамәл белән йөриләр. Ул бөтен җирдә шул закономерность.
Ә вәгазьләр нинди телдә бара?
Вәгазь бара урыс телендә.
Сез сөйлисез урыс телендә.
Минем ике гамым бар, күбесенчә алар бара. Монда безнең теге шир юк. Татар телендә дигән максат куйыбыз, чөнки 20-30 минут эчендә җомга намазына килгән кеше ул гыйлем белән чыгып китергә тиеш. Әгәр анда 90% инглиз телендә сөйләшүчеләр килсә, кирәк булса без инглизчә дә сөйлибез вагазны. Ләкин урыс теле баш дигән җомга намазга ул уртак тел булып тора, шуңа күрә урыс телендә бара. Мәхәлләнең беренчедән идарәсе, эшләүчеләр башчасыдан татарлар, бер имамнан башка гына инде. Мәхәлләнең җитәкче органы, ул гомуми җыелыш. Анда безнең бер 30 кешедән тора һәм алар 99% ул татарлар үзе безнең. Шуңа күрә мәхәллә, мин әйтәм, ул татарларның кулында дип. Әгәр без җомганы татарчагына алып барабыз дип әйтәбез икән, димәк, без хәзер киләбез дәген һәм шул җомгага килгән берничә татарга дагы, ну, бабайларыннан да бигрәк тә кими бара хәзер. Яшәрәкләрдән берничә анда татар булса, алар үзләрдән татарча аңламый. Без аның өчен яңадан мәктәп ачырга кирәк, татарчаны өйрәтү буенча. Ул проблема анда гына түгел, Татарстанда да шулай ук. Чөнки татарлар үзләре дәген татарчаны бик уже яхшы белми, кызганычка каршы.
Яулык хиҗаб мәсьәләсе мәктәпләрдә. Югары Пышмада бу мәсьәләләр ничек тора?
Әгәр безнең российский законодательство икән, әгәр шведский дәүләт икән, соответственно, шуннан чыгарга кирәк. Һәм в рамках шведского законодательства нинди шәригатьнең нинди элементларын һәм кайсы өлкәдә кертеп була икәнен менә шуны карап булса, ул, конечно, яхшырак. Һәм ул элементларны
кайбир вакытында кайда аларны кайсы жерлерде кулланып була. Яулык ябышып кызлар балалар дагы жок эле. Мисалы аны сыйлап отурган.
Яулыккан жүрүүчүлөр жок.
Жок албетте анын булмагач нерсеге ул проблема көтөрүп отурган бизде мисалы үчүн.
Булай балалар ничек сан татарча билелерми?
Мен айтайын билмей деп, чүнки эби бабайдан ата анадан келбесе, эми аны булай гана кетип булмай. Кызганычка каршы башка эмелерде примерно шулай бир деп ойлойм мен. Лакин аны даже үлкөнүрөктөрдү алсак, ул 70-80 яшлык бабайлар эле. Өзлөрү мешитке жүрдүлөр, лакин мага претензия менен айтылар, эмне менен башка татарларны тартыбыз деген саманса мен бил айтып келдим. Ул татарларга келип байланганчы өзүңүздүн кайдаларыңыз бар, балаларга кызматтарыңыз, никмете бирсе да келмейт аштыкка. Ягъни баштан бүтүн нерсени өзүңдөн башларга керек. Шуңа күрә мына бабайлар келди, бизнең кичер балалары на уровне этнического мусульманства шул калайынды. Татарчасын кишке, ну, яртылаш берер деп айтылды. Агар инде алсак болеменитеге дәрәҗәле начальство якларын, анда үзләренең исемнәрендәген бозып, аларга дәшәләр иде урысча. Аларның инде балаларын караса, 40-45 яшьлек балалар, инде алар инде татарчаны аңларга мөмкиннәр, ләкин сөйләшә алмыйлар. Аларның инде балаларын карасак, менә безнең кичке, ну, Сәйдә хәтле 14-15 яшьлекләрендә. Алар ни татарчасын аңламыйлар, ни сөйләшә алмыйлар инде. Аларның просто может аларга исемләре генә, Дамир, Маратанда ине, һәм фамилиясе мөмкин буларга татарча. Үзләрендә инде татар сүзе, татар алфавиты дигән әйбер юк, һәм ул булмагач татар мәдәнияты белән бик кызыксынулары юк.
Татар рухы юк инде аларда, дими?
Әйе, мин килгәндә, мисал өчен, даже шунда элек-электән, элек заманнарда 50-60 елны күченеп киткән или чыгырган кешеләрне шунда басып калган татарларны карасак та, аларның менә хәзергә уже оныттары ул шул Алиса, Лариса, Елена, Марина, менә шундый исемнәр белән баралар. Һәм әлбәттә инде мәчеткә килгәндә балага исем кушырга тырышабыз. Кайбер вакытта ачуланышып та алабыз, шулай ук үзебезнең татар мөселман исемен кушырга. Безнең маңкыртлыгыбыз шунда да инде.
Тирслау Касы югары пышма шәһәренең Бакыр мәчете имамы Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.